Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Son as 12:04 minutos pasadas da noite, como ven sendo habitual, porque saímos sempre a estas horas. Hoxe 24 de maio, estamos prácticamente rematando o mes. Ay, non, porque o domingo que ven...
¿Qué día empieza a rematar un mes?
O día 1 se empieza a rematar, quiero decir, una vez que empieza.
O sea, como meu pai, que cuando cumple 77, o sea, o día siguiente di que ten 78.
Efectivamente, yo llevo cumpliendo 50 desde ahí 6, 7 años mínimo, pero más que nada por ¿sabes? Por
y estar, no os ten todavía, ¿eh?
Por estar ya, ¿cómo se dice?
Preparando.
No, concienciándose. Sí. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos o equipo completo? No. ¿Estamos o equipo completo? No, no estamos. Hay que mandarle un saludo a Fran Rodríguez, que iba a ir para aquí, pero acaba de tener que salir pitando para Tenerife. Tenerife en carnaval, amigos para siempre. Tenerife en carnaval. Está en Tenerife. Bueno, la banda sonora de Tenerife. Todo el mundo que vaya allí ya lo sabe.
Si ponéis esos azán.
Sí, sí,
eso, sabemos un superhéroe. Seguro de sol. Eso cantaban los Ostamara.
Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol. Turista 1.999.000.
No, pero eso no iba a Tenerife.
No, bueno, pero como era de turismo también, pues, entonces, sí. Si construyera un puente desde Madrid a Mallorca. Bueno, muy fresco todo programa, como ven siendo habitual.
Como programa musical mal.
Como programa musical muy fresco. Muy fresco, como que no. Son las 12:05 minutos pasadas. Sí, efectivamente.
Esas letras
amigos,
no
amigas.
Las falla ahí, ¿eh?
No, sei todas esas. Digo que está Fran Rodríguez en Tenerife porque o chamaron na última hora que está facendo un documental de Tenerife en Flow e cousas así, que vais a ir na televisión de
En Flow.
Oye, tú, mi hermano, esas cosas.
Flow, que o que le va a pasta de dentes.
Flow era o que era que facía de Chiquitistán, Flow. Bueno, pois está facendo Fran Rodríguez alí ese documental, entón non pode estar con nós, pero promete que a lo menos para os como que nones de honra, que se van a celebrar, como todo o mundo sabe, prácticamente nada, tempo. ¿Cuánto tempo? Pois en breves momentos, 2 ou 3 semanas. Non, temos os dous últimos programas da temporada. Pois di que aí sí que vai poder estar con nós, por lo tanto, que ninguén se preocupe, porque Fran Rodríguez volverá para o gran final de temporada. Teño recibido moitísimas cartas, non quero exagerar, pero máis de 185.000 postais.
Ou dous.
185.000, sen exagerar.
Ou dous.
Que, exagerando, pois, 3, 4, ben. Que nos preguntan como vai o da renovación. Están preguntando, a xente está preocupada.
É normal.
Nos tamén, Carlos, estamos preocupados.
Como vai o da renovación? Ese tema...
A miña muller bótame de casa, ese non traballo.
Xa, bueno, pero ese tema non sei.
Isto é o único que teño eu para poder justificar en casa.
Só prometo que tentarei de adivinar algo para a semana que ven, pero non prometo nada. Estamos en arduas negociacións. Ainda non sei nada. Teño que chamar. Un día por outro, a casa sen barrer, que se di.
Pero non chamas porque te dá medo? Ou...
Non, que me vai dar medo. A ver, a resposta é sí ou non. Tampouco, quero dicir, as opcións é un 50%.
Como que non?
Outro día estaba vendo...
Podes dicirle, como que non?
Outro
día,
claro que sí.
Pues outro día estaba vendo el bote de Don Basilio.
Sí, moi fresquito.
Que un concepto. Bueno, a ver, para os novos. Buscad en Google el bote de Don Basilio. Se vos aparece, flipades. Que era
os dous ointes que tiñan menos de 30 xa están
bueno,
fora.
Menos de 30, non sei. Se tes de 40 para baixo non te lembras. Buscade Javier Basilio, que era un afamado reporteiro de Televisión Española que cando ía chegando o final da súa carreira profesional, pois Jesús Hermida, que era buscade Jesús Hermida, que foi o pioneiro da televisión.
Se sai Martes de 13, ese non vai.
Non vai. Que foron os pioneiros, foi o pioneiro, un dos pioneiros da televisión matinal de en España aló polo ano 87-88.
Cando foi o tema da Lúa, se foi verdade, el estaba retransmitindo para a televisión española.
Sí, pero iso non era de mañá, era de... Iso
era muy... era cando, de madrugada.
Cando o mundo sí, era branco e negro.
En branco e negro, claro. Bueno, pois pues, estaba vendo el bote de Don Basilio, isto que viña.
Que
claro, que tiñan un concurso no que chamaban rapaces e tiñan unha ruleta onde saía a cara de Don Basilio. Don Basilio tiña era un señor con bigote, ¿vale?
Mostachazo, mostachazo.
Entonces, era una ruleta muy grande, muy grande, muy grande, enorme. Que,
no,
que,
como anosa.
No, 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 mucho más grande, tenía muchísimas opciones. Había que decidir si Don Basilio, en la siguiente tirada, salía con sombrero o sin sombrero. Porque era una casilla con sombrero, otra casilla sin sombrero. Decía Hermida siempre... las oportunidades son a 50%. Y decía así, bueno, como falaba Hermida... as oportunidades de renovar son 50%, igual, son sí ou non, o que pasa é que me esquezo.
Bueno, igual crees ti que son o 50%.
O sombreiro, ou con sombreiro, ou sen sombreiro.
No, é dicir, as opcións son 50%, sí ou no, sí ou sí, porque son o sí, afirmativo ou negativo. Outra cousa.
Tapetadas as centralitas de Radio Galega con ointes, chamando para que non nos vayamos...
Claro, nos non abrimos, non abrimos liñas, pero logo
encerramos tampouco.
Chegan os das boas horas, xa en a boas horas, xa chamades e todo. Nos, por certo, que hai que lembrar, xa o comentei a semana pasada, pero fixen así a Abuela Pluma, que diría o propio capelán, que estivemos ali hai dous domingos, básicamente. No, pensando en ti, non tivemos a pasada semana a oportunidade de agradecer a todos os ointes e a todas as ointes que se achegaron por ali para dicirnos que gañas tiñamos de saudarvos.
Bueno,
aparte
dos improperios, claro.
Bueno, e chamáronos feos tamén,
Sinvergüenzas,
sí, feos, dixeron que, bueno, que guapos non éramos, pero tiñamos bo pelo.
Bueno, pero iso é verdade, que tampouco a audiencia soberana.
Bueno, os comentarios tamén desafortunados tampouco hai que facelos, non?
Bueno, soberana é cosa de hombres, ¿no?
Bueno, Sanjiao e Cuña non están agradecidos, pero polo miña
parte. Sí, estou moi agradecido porque ademais chamou unha muller dicindo que lle gustou moito, que lle gusta moito a versión Sanjiao.
Ah, claro,
como
no,
non vou estar agradecido.
As outras,
as outras non.
Bueno, pois non, é mentira. Estamos moi agradecidos, saímos moi contentos e grazas por permitirnos tamén, como noso programa vai de outro rollo,
pasámolo moi ben,
permitirnos ter esa comunicación directa cos ointes que ás veces non podemos ter, porque é que non temos moito ferro que pasar, como saímos ao final, estreamos unha vez a semana, nunha hora, xa non nos dá tempo de fazer o noso. En fin, temos un convidado hoxe que o derradeiro
grazas ao equipazo dali de todos os headquarters.
Como é Cuña, sempre
da Radio Galega, hai que decilo,
parece Rosendo, Cuña, sempre agradecido.
Hai que estar agradecido.
Bueno, claro, quero dicir, equipazo.
Menos aún.
Sí, mira, eu reencontrarme con Cidre. A ver, equipazo, porque é un gran equipo. As noites, moita xente non hai.
Que están, curran moito.
No, curran claro que sí.
O de seguridade.
O de seguridade, que tamén...
É o máis importante, claro.
O de seguridade, había moito tempo
porque
que
non... Si non pode entrar calqueira.
Claro.
Entramos nos.
Lembrade que, como puideche desver, había moito tempo que non nos viamos o mes de seguridade máis eu, que coincidimos, polo que sexa, moitos anos saudándonos. Bueno, dito isto, como...
chamou un tipo que te seguía dende máis berberecho.
Bueno, porque a xente que da radio así, é fiel.
Que le gusta, gusta maltratarse.
Bueno, non, pasa que teñen bo gusto, non como a ti. De todos os xeitos, unha última nova tamén. Non chegou Dani Lorenzo. Estamos preocupadísimos. Non chegou, non sabemos moi ben que acontece.
Que misterio saberá.
Efectivamente.
Pode ser gran noche.
A ver se atopou con Rafael, non digades outra cousa, porque podería pasar que era historia. E temos hoxe o derradeiro convidado desta temporada antes de que cheguemos a eses dous últimos episodios, como ven sendo habitual. Por certo, xa vos vou dicir, para que vos vaya quedando, por se acaso renovamos, que esta na que estamos foi a tempada máis longa do Como Querón. Vale, son datos que vou dando porque o mellor dentro duns meses...
Non digas a Dani.
Ah, porque senón Dani xa estaría aquí piando.
Claro, non, pero bueno, é igual. Agora xa quedan 5 programas. Agora podo empezar a dicilo. Foi a tempada máis por un programa. Foi unha victoria pírrica.
Se notaba,
Sí, verdade, vos ti notaches que era moito máis longa.
A última subida está costando.
É como Alpe Díe, claro, eses últimos metros.
Xa aí ao final o Alpe Díe ese.
Claro.
Despois
o
Turmalé, de subir,
Alpe. Todo Galiñeiro.
O Alpe Díe que logo
o Montaloya.
O Alpe 11. O Alpe 20, si te meches moito.
Langliru, ese sí que
é. Sí, Vendemmo. Ahí se mandaba Tate Montoya a las parellas de su media naranja. Señoras, al Angliru. Ah, no, al Ambigú era. Bueno, ahí igual.
O Monte Alba.
O Monte Alba. Alba era una cafetería en la que parabas ti. Pero bueno, ahí igual. Es una canción de auto.
Es una canción.
Bueno, muy fresco.
Esta controla más cuña.
Son las 12, en este síntesis, 14 minutos. Yo creo que ya estamos canónicamente... creo que entramos na, na media de poder poñer a sintonía do programa.
Anda.
Non se acabou o preámbulo. Isto en homenaxe a Fran Rodríguez. Imos comezar, como que non, que ten unha sintonía que, dende esta temporada, que pode ser a última ou non, ten matices. Dalle, dalle. Como andamos, como que non, estamos no programa 367º do Como que non, é dicir, é o programa número 367 para os amantes dos cardinais, para os amantes dos ordinais ou outros, 367º, e ademais é o programa número 38 desta novena temporada, por si acaso alguén que o mellor hai ointes para todo. Hai xente mellor que quere elevar exactamente o número de programas segunda temporada que sexa, 9 temporadas.
Hay que coleccionan
celos. Okay, hay gente que colecciona sigue. Monedas y todo. Fai lo mismo. No mismática.
O invitado está levantando mano.
Bueno, ahora vais. O convidado, espere, que espero un momentito que ya vais. Sí, tenemos un convidado de excepción hoy para rematar a tempada número 9. Do como que no. Por eso digo que un no lo digo por nada. Quiero decir que una cosa es un falar. Pero claro. Chegando a 9 temporadas. Non facer a décima. É como unha tontería. Pues, a verdade, xa chegado aquí, décima temporada.
A X.
Aparte, eu teño pensado, teño outra cousa que dicir para Cuña. Hoxe ten musicalia. Hoxe ten musicalia. No. E máis, Cuña ten musicalia hoxe e vai ter musicalia o dentro de 2 semanas.
Hola.
O primeiro domingo de...
A traballar, coña.
De xuña, sí, señor. tamén teño outra nova. Pase o que pase, neste programa vai ser a última sección de musicalia. Da historia do Como que non.
Hola.
Sí. Iso quere dicir que Cuña vai deixar o programa? Se non quere, non. Quero dicir, se non quere, non.
Agora estou nervioso.
Pero hai unha proposta que, o mellor, dependendo de como vexa as mensaxes, o mellor vou lanzando para que lle vaya el, xa vaya entrando en materia de cara a renovación. O mellor podo dicilo, estou pensando, Sergio.
É boa. Eu creo que soy, que eu son o único que a sei, non?
Sí,
eu máis ou menos a sei.
Sí, eu creo que sí. Digo que está moi ben,
está moi
porque
ben.
O mellor se a deixo caer é como unha ferramenta máis para decir, habrá que renovalos para ver
claro,
cómo va el
conto, claro. A temporada que ven, no Cuña, pensando. Ten unha sección
bueno,
que a vai a reventar.
Iso. No, non digas iso. A temporada que ven, non nos sabemos.
Sí, imos falar como se sabe.
Pero teño que reventar
no,
cosas.
No, hai que dicir, no caso
de que renovemos, de Cuña vai a ter unha sección que
nova.
A vai a reventar.
Bueno, vai a ter unha sección nova. Por o momento, nova.
Pero eu creo que vai a... Bueno, pero reventar tamén pode ser para ben ou para mal, ¿eh?
Claro, non, claro, depende. Depende, pero bueno...
Reventón.
Igual non chegamos a 11 por culpa de Cuña.
Igual Cuña ainda non é consciente de esa sección.
Cuña non sabe de que
vai. Non sabe de que vai.
Claro, bueno, vou facer un clich happy.
Isto contou-me a min Carlos nunha desas chamadas que fai de pouco, de 3 horas.
Cliffhanger. Vamos facer un adianto.
Era un videoxogo de motos, non?
Sí, Cliffhanger. Bueno, imos facer un deses para que a xente diga ¿de qué tratará? Bueno, ya veremos.
¿Qué misterio
pero
habrá?
Antes de nada, imos recibir, no como que non, a un home que está a piques, porque estamos a día 24 de mayo, está a piques de sacar un novo libro, podemos decir que una novela infantil, un conto, non unha novela, un conto. Non é a primeira publicación que ten este home, un home que ademais tamén está dedicándose dende hai uns meses a programar e a promover espectáculos de, principalmente de humor, ainda que luego xa falaremos del de todo isto, como de radio tamén, amigos e amigas, recibimos, no como que non, nesta edición número 38 da novena temporada, a Paco Merchán.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Paco Merchán, amigos! Paco Merchán, que se está colocando como un hombre. A ver que te escoitemos. Espérate, Paco.
A ver.
Yo creo
a ver
que
ahora, a ver ahora.
Ah, sí, sí que te escoitamos. Bien. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Paco Merchán, ¿cómo estás?
Venga, allá, no sé.
A ver, si sí, a ver. Bueno. Ve, sí.
Ahora mejor.
Ahora mejor. A ver, espérate, que te escoitemos. Tipala.
Falo yo canuto aquí.
Ahí, perfecto. Ahí estás muy bien. Ahí estás.
Muy bien, pues.
Cambió la voz, Paco. No vais sí. Puso delante de un micro. O sea, hola,
a mí fastidiame un poco porque es la mejor voz que está en la mesa, o convidado. Es la mejor voz que está en la mesa.
Bueno, distinto.
Después somos. Después tengo que decir, objetivamente, yo soy mucho más guapo que Paco. Pero este mejor voz.
No vale de esto, ¿sabes? Que no entiende a gente.
O sea, pero digo, que no diga eso, Sánchez. A ver si para la próxima temporada, si se renova, sino que estás aquí tampoco.
No,
pues que
veña
Paco,
no, Sanjiao ten exención para la semana que para la temporada que viene. De feito, estamos pensando tamén estamos, pero bueno, que Sanjiao tivo tantas, tivo, porque claro, Sanjiao, para la xente que no segue, tivo
o criticador de
tres seccións, xa, elevas 4 temporadas aquí. Uh-huh. Bom, 4 temporadas levas ya.
Sí, sí, non son de relación larga.
6, 7, 8, 9, pois sí que levas, Bueno, non, pero é que nos gustou moitísimo, ou seja, cando falo de nós, é unos majestáticos, porque como director que son eu, sí. Gusta a min.
Gusta ya.
Claro, ao final decido.
Isto non é unha democracia.
Isto é un programa de radio, non é unha democracia.
Faixo que quere Carlos Tresandí.
A dictadura de Carlos Tresandí.
Bueno, sí, por unha parte sí, pero pola outra, os colaboradores teñen, non, os colaboradores, eu, podes dicilo, se hai algo que aprendín de xente coa que traballei durante todos estes anos, é que os colaboradores teñen absoluta liberdade para facer o que lles pete e propoñer o que queren. E logo, ás veces, pois, a medida que van pasando o tempo, as semanas, dicimos, pois, por que non faz isto de cara a unha nova tempada? Porque, ademais, isto é un problema. Cada vez que hai unha nova temporada, ás veces digo, a ver se non renovan, porque, claro, hai que pensar cousas. Non, que renoven, Tampouco saltas esferas se nos escoitan que renoven. Pero, claro, sempre hai que imprimir algunha novidade que, ás veces, disti, tampouco fai falla, porque hai veces que sí e hai outras veces que as cousas máis ou menos xa funcionan e disti que pereza, necesidade, ¿no? Que necesidade. Pero bueno, de todo iso imos falar agora con Paco, pero antes de nada, queremos falar dese conto que bueno, que está a piques de feito, podemos contarlo todo, non? Que sí, estamos a día 24 claro. De maio, estaba aí, está aínda a piques de recibir os exemplares, Paco, sí, da propia editorial, porque é inminente, xa está feito, quero dicir, xa está maquetado,
xa está en imprenta, pero falta que cheguen os primeiros as primeiras.
Como se chama o conto?
Irene y la burbuja gigante.
Irene y la burbuja gigante. É un conto infantil, por que un conto infantil?
Pois isto naceu fai concretamente 14 anos cando naceu a miña fillada, que se chama Irene. Estaba facendo unhas cousas.
Está dedicado, polo tanto,
sí,
non?
Sí. Vale. O sea, íntegramente ela. Bueno, incluso o debuxo, vamos a decir así, a ilustración, bueno, trata de que se asemellara un pouquiño a como era ela naquel tempo, non naquel intre. Ela sempre facía unhas burbuñiñas coa boca.
Ah, vale, cando era pequena.
Coa saliviña, sí, non? Sí. E tal. E ocurrísome, Irene e Burbulla, tal, empecé a darlle voltas e ocurrísome un argumento e dixe, bueno, vou non desarrollar. E ali quedou nun queixón durante, pues, exactamente, 10 anos, 12 anos aproximadamente.
Pois xa que ten moito tempo.
Sí. A historia, o proxecto, leva moito tempo aí, pero destas cousas que quedan aí olvidadas, esquecidas, dixen eu, chegou un momento que dixen, teño que darlle pa diante isto.
Que che fixo? Que foi o momento? Que foi un día deses de abrir o caixón e dicir,
ostras? Pois foi unha amiga que me dixo, telo que rematar. E dixen, sí. E dice, pero no, pero ponte, telo que rematar.
Porque non estaba, estaba moi adiantado polo que di.
No, estaba rematado, que faltaban todas as correccións.
Ah, vale.
Testar un pouquiño, porque eu é a primeira vez que escribo para nenos.
Non é a primeira vez que escribes.
É a primeira vez que escribo para nenos.
Claro, non é a primeira vez, digo,
que escribes. Puedo preguntar porque... unha cousa. Porque igual isto pareceme interesante a min, porque igual a xente cree, hai moita xente que cree que escribir unha novela ou escribir un libro é escribir o libro, pero cantas correccións se lle fan a un libro?
Esa é a terna de todos os escritores. O sea, de feito, eu consultei con escritores de multivente bestseller de que cantas correccións facían, es decir, ata que o editor choquita de todo, ¿no? O sea, porque cada vez que te pos hai unha corrección que facer. O que pasa que quedoume demasiado longo, despois, claro, poñaste a lelo e os nenos perdían interese, atención, hubo que acortar, hubo que corregir, hubo que... Ata que quedou como, eu creo que esta é a mellor versión, bueno, eso se espera, ¿no? Ahora, eso foi o que me faltaba, era o que me faltaba por facer naquel intre, ¿no?
Cando está previsto, ainda que sei que dicieras veces aventurarse, pero cando sae, cando poderemos ter disponible para comprar, para mercar Irene e la burbuja gigante?
Na primeira semana de xunio, se todo vai.
O sea, como, que xa inminente. É máis, encanto, porque Pago vai estar con nos 3 semanas, esperemos que confirmar xa esa semana que estará a venda Irene e la burbuja gigante. Non é a primeira vez que escribías, dicías, e que é a primeira vez que escribes para nenos, como ven nos contaches, pero tes outro libro publicado que era un libro de relatos,
sí,
non?
Sí, sí, bueno.
Que moi chula a historia. Como se chamaba, como se titulaba o libro?
El puzzle rojo.
El puzzle rojo. E por que el puzzle rojo? Porque ese era...
Eso non foi cousa miña. O sea, que non foi cousa miña nada. Eso viume todo dado porque... Esto era unha sección que eu lle facía unha compañeira que tiña un programa de radio e dixo, preciso aí encher 5 minutos, era un programa tamén semanal, todos os venres, pola tarde, un magasín, e dixome, preciso unha sección, algo diferente, tal, non sei que. Bueno, empecé a facer relatos de historias que iban pasando, que iban acontecendo, e, bueno, pois, non sei, levaba 27, 28 relatos, unha cousa así. E un día viu un editor, o programa dela, e escoitou o relato
que tocaba esa semana.
Gustoulle, púsose en contacto cunha presentadora dunha televisión local de aquí de Alí de Vigo. Bueno, argallaron levarme o programa. Estando no programa, temos unha chamada de José Luis Pérez Poza.
Ah, que che fixeron un sorpresa en toda regra.
Sí, sí, sí. Nada. Un programa chamábase San Benres. Que
San Benres, sí. Non estive comentado en ese programa.
Belén. Entón, temos unha chamada de José Luis Pérez Poza, editor do Tallado Poeta e tal. Ali deron unha noticia de que querían xuntar todos esos relatos e formar un libro. Despois fixéronse 7 ou 8 máis, non lembro, para encher un poquinho máis o libro. Porque,
para completálo, non?
Sí, porque senón non chegaba nin as 100 páxinas daquela. Entón, dixo, bueno, pois fai uns que sean inéditos, que digamos que solamente saian no libro. E así foi. En o 2011, pois, publicáramos o Puzzle Rojo.
Puzzle Rojo.
E Puzzle Rojo puxo yo ela porque cada relato era unha peza para ela. E cada, bueno, rojo pola pasión que ela decía que oulle poñía aqueles relatos, non?
Que ben. Así. Foi a primeira vez, esa foi a túa primeira aproximación á radio, que é unha das túas ou
No, eu xa daquela xa facía naquela radio, xa facía o matinal daquela. Xa,
ah, ti facías o matinal?
Ela facía polas tardes, non había sempre o mesmo programa, porque era unha radio local pequeniña e demais, non había un diario. Magazine diario, había cada día un distinto, ¿no? O único que era diario era o de deportes, que había as 3, creo que era, e o meu, que estaba pola mañá.
Era o magazine da mañá, vamos.
Efectivamente, ¿no? Entón, ela tiña os venres, as 5, creo, lembrar, xa daquela xa facía... Digamos que esa sí que foi a primeira vez que eu dirixía un programa, fixera colaboracións con Onda Cero, Pontevedra, local e demais, pero... que eu dirixía era naquel momento, naquel intre, ¿no?
Unha cousa que falaches aí nada de Irene, de que nas ilustracións semellase a persoa real, sí, na que está baseada, quen fixo as ilustracións do...
Os bocetos fixos nos seus, e despois hai unha empresa, bueno, unha xente que se chaman a Fábrica de Soños, bueno, la Fábrica de Sueños.
La Fábrica de Sueños.
E eles foron que lle deron o toque final, porque evidentemente o a isto cos meus bocetos non chego.
Espera, que imos chegar, porque pero, non temos pero, o libro, non temos o libro, pero sí que temos a portada do libro, que íamos sacar unha foto tamén, e de Irene e la burbuja gigante de Paco Merchán. A donde van as pompas que saen voando ceo? Descubro con Irene. O sea, que isto pode ser un pouco a sinopse do que vai o conto, é dicir,
sí, sí. Sí, ela, bueno, Irene apropiamente a verdadeira Irene, non? A miña fillada, no que está baseado a personaxe, de pequena era un trasto tremendo, o sea, eu teño,
sí, bueno, por lo que sei, os nenos son así.
Bueno, sí.
hai uns que son, pero esta, que son esta, que
esta era de matrícula, de verdad. Entón, con esas falcatruadas que ela facía, eu bueno, pois pues, texín todo isto, bueno, a historia creo que está bastante interesante, moi entretida, testada, porque fun polos colexios cando a facer lecturas e demais. E aí foi onde me din de conta de que escribir para nenos non é tan fácil como un pode pensar. Porque,
bueno, que haberá xente que pensa que é fácil escribir para nenos. Vos, claro.
Bueno, xa escribir de por sí non é fácil, pero bueno, para nenos é máis difícil todavía, máis complicado, porque eu, por exemplo, había unha frase que lembro esta historia, que un rapaciño estaba lendo o conto nun colexo, e me di, hai un momento que di: Irene chegou ao seu destino. E un neno queda así, levanta a man e dicía: que destino? E dixen: hostia, sí,
claro.
Perdón.
No.
Te gustan as radios serias.
No, non pasa nada. Sí, sí, seria, pero desenfadada tamén.
Entón dixen: ai, amigo, hai que decir, hai que cambiar cousas. Non chegou o destino, chegou o parque. Cousas así, non? E aí foi onde ese testeo co rapaz foi fundamental.
Una narración máis directa, non?
Sí, a verdade é que foi impresionante o que aprendín con eles para poder leválo despois ás páxinas, non? É decir, de cousas que non entendían, argumentos que estaban para eles demasiado explícitos, adivinaban moi rápido, xa, aquí hai que dar unha volta máis, porque enseguida chegaron á conclusión, non? A verdade é que foi unha experiencia fenomenal.
E como se pos no libro, por exemplo? Pois Irene viviu unha experiencia épica.
Épica.
Entón, claro, mellor chegou un rapaz e di: pero épica exactamente, que isto épica que?
Bueno, pois o meu fillo de 10 anos, non por o que lle cae na casa, está todo o rato: isto épico.
Sí, bueno, é que agora é...
Épica
Producións. Épica Producións, que é outra aventura na que estás embarcado dende aí, bueno, dende que eu saiba, dende por lo menos dende que foi público e notorio, dende aí uns seis meses, máis meses,
xaneiro, no, comenzou todo,
principios deste ano. Que explican a audiencia, xa que estamos aquí, que ves falar do teu libro, nunca mellor dito,
sí.
de que vai de que vai
he venido a hablar de mi libro.
Correcto. Bueno, vamos veñales arriba, que temos aquí a dous. No, que Épica Producións, para alguén que nos estea escoitando, pues, como xorde un pouco todo isto de Épica Producións.
Épica Producións xorde de, bueno, desta de cabeciña que non para, coa inestimable colaboración do meu socio e compañeiro Diego Mei, que ocurriusenos de que, bueno, pois pues, nos por o noso traballo na radio tamén, pois pues, pesan moito.
Diego Mei, que o que che fai os controis no programa, sí, de radio, bueno, que tes, non?
Sí, sí, sí. Bueno, ademais el, aparte de eso, que é un tipo super generoso, fai meus controis, pero bueno, el director musical.
Que dicimos que ten un programa en Vía Radio que se chama No Te Cortes, que nos dicimos todo, que non pasa nada,
sí, sí,
que
sí,
somos,
sí.
Que a radio son, todo o mundo ten dereitos.
Además é sitio para todos.
Ten unha historia longa,
longa.
Cortes,
pues mira, no levamos máis de 540 programas, creo. Se levamos xa,
pues xa son,
4 tempadas. Bueno, que
non chegámonos.
Entón
con 9,
367.
Bueno, tamén o meu é diario, non ten mérito, o sea,
sí,
que...
bueno, mérito tengo.
Bueno, mérito ten, refírome, non ten mérito, vos levades menos, pero máis temporadas, máis tempadas, pero menos programas, pero tamén estar 8 temporadas, 9 temporadas nunha radio, cuidadito, tamén tamén tengo seu mérito.
Sí, no, é sorprendente, cando menos.
Mérito é o San Carlos, ¿no?
Sí, no, sí, por sí, favor. Esta cuña terrible.
Pues a mí en casa, bueno, cando veño a traballar na radio, dime, que vas a xogar cos colegas outra vez?
Sí, de eso, sí, se queres, podemos facer un capítulo aparte. Entón, bueno, pois pues, pensamos de por que tiñamos certa relación con moitos dos artistas monologuistas, humoristas, actores que chegaban a radio e falábamos con eles. E dixen, bueno, pois pues, podíamos achegar un pouquiño todos estes espectáculos e facer esta aventura.
Xa que pasaba por aquí, xa que pasaba por aquí a xente,
sí, non? Sí, falábamos con eles e, bueno, pois pues, empezamos a programar espectáculos en principio de humor. Xa estamos tocando algunhas outras cousas, porque non sei, vamos 6 meses de recorrido.
Hoxe mesmo acaba de rematar un espectáculo Meigax
con Arantxa Treu e Jazmín Agüín.
Jazmín Agüín, efectivamente, que estiveron sí. aquí no programa tamén hai un tempo. E aínda tes cando remata desa temporada?
A temporada remata o 26 de xuño.
Xuño, vale.
Con Toñito de Poi en Redondela, no auditorio de Redondela, multiusos de Redondela.
Sí, correcto.
Co seu espectáculo monólogo musical.
Junglar.
O Junglar,
efectivamente.
No que Toñito conta as súas aventuras de rapaz e esa etapa que estive no Amazonas que apaixonte.
Uh-huh. Eso vai ser o día 26 de xuño que no Multiusos de Redondela, que cando acaba un pouco a vos, pero xa pensando, entendo.
Sí, estamos xa pensando en
temporada, porque
en
a vos no vamos. eu tamén penso, pero
En épica sí, en vía non sei.
Es como que en vía Rodi non sabes se
non sigues. No, bueno, pero aquí é diferente, aquí non sei se renovo eu.
Ah, ou seja, que o mellor deixas para o programa?
Non sei. Agora mesmo non te podo contestar. Se vai a ver No te cortes nos...
Ah, pero que é unha vacante en vía. Porque eu estuve un pouco cansado de Carlos.
Quedan varios. quedan varias, supoño. Se marcho, quedan varias, sí.
Exclusiva.
Exclusiva, primicia. Bueno, ás veces hai que, quero dicir, cando un cambia de rumbo, que pode ser ou polas circunstancias ou por decisión, pero que non sei que a quen lle escoitei outro día dicir que case sempre que chega un cambio, sempre para ben.
Tampouco estou anticipando nada, eh.
Que chegue un non chegue un cambio, hora, que habitualmente sei. Cando chega un cambio, aínda que non se xa buscado.
Bueno, isto te hemos falado ti máis, moito, pero iso é vida, porque ao fin e ao cabo, a veces parece que a vida xa se acabou. É un cambio, métete unha inxección de vida máis, non?
Sí, porque todas as cousas que son novas sempre hai un non sei, unha adrenalina diferente, non? Por empezar algo novo, por tal, pero bueno, que...
Pero non se sabe, que o mellor está dicindo estás pensando...
Predisposición hai, por suposto.
Ah, bueno, iso
ganas
está
hai, pero bueno, que hai que... Hai que atar cousas.
Ah, hai que atar cousas. Que o mellor tampouco, quero dicir, a ver se non me vai apetecer a mí. Non, a verdade é que a mí, aínda que non me apetecese, chegar a de temporadas, é que unha cousa que é tan chula, temos tantas cousas pensadas para o ano que ven, que non que a xente tampouco se vaya, que imos ser os mesmos tontos. Pero quero dicir que hai cousas que imos aproveitar que xa digo que estaría ben. Atención, amigos. Ollo. Ollo.
Yo que non estou acostumbrado a isto.
Ollo que soan as alarmas porque acaba de chegar nestes intres. Ah, mira, antes de que chegues, faime un favor e colleme ali a que repisa aquel teléfono móvil que é meu, porque me vai facer falta polo que sea. Aquel que está ali na ali ahí, arriba, ali arriba, Dani, aí iso negro.
Iso é unha funda.
Aí son a funda, entonces. ese que está aí. ¿No? Que estaba xogando as películas con Dani Lorenzo, que xa que chega tarde, polo menos que me faga algo. Vai sentando, perdón, que chegan.
Benvido,
que sexa.
Como diga, non oides a creer.
Benvida
no.
Pérez.
Dani Lorenzo, son as 12 e 37 minutos xa da noite. Estamos entrando xa no último tercio do programa. A que se debe esta tardanza?
É que non oides creer.
Vaya polas ánimas. Vaya polas ánimas.
Porque quero dicir, sempre dicides, pero como vas a topar ti na rúa a certa xente e tal?
Xa.
Pero
ves outra vez que
pero respira.
Sempre chega.
Colle folgos, Dani.
Oh, Dios.
Que pasou? Sí.
Unha riorta. Ia pola rúa. En Vigo, isto é o mellor moi local, pero...
Bueno, si local é porque Vigo, ser local... Claro,
¿Ia por la rúa?
Quiere decir, si fueses por las rúas de Vigo, contases
eso. ¿A qué local
un
fue?
Concepto de un conto de Coruña, pues sería un poco raro todo,
claro,
¿no?
Claro.
Un escollo donde pasan las cosas.
No, totalmente. Bueno, nincando, porque.
Nincando,
pásame siempre, claro.
Antes de llegar aquí, es una cosa muy curiosa. Sí,
ia por la rúa, escoitei uns berridos. Uns alaridos.
Xente berrando. Xente non, unha persoa.
Unha persoa.
Pero que era diciendo, así, un ton agudo, máis grave.
Máis grave.
Diciendo,
Alberto Cuña, 2, Sanjiao, 1.
Era tocho.
Era tocho. Atopei con tocho.
Claro.
Qué grande.
Con tocho. Sí, que
¿por dónde viñeche yo ese ton?
No, ni ya por la farola de Urzaiz.
Para llegar a Teis, que es donde tenemos los estudios, ¿no? La Radio Galega de
Don Pablo. Que ves de tomar un cerveza.
No. Edito Tocho. Es que yo escoito Tocho, para que no nos saiba, una persona que canta los resultados de fútbol con un transistor.
Correcto.
Por las ruas de Vigo, fai un servicio público. Muy querido.
Hay 40 años o 50 mínimo.
40 años, porque estuve a hablar con él.
40 años, pues yo lembro.
Me dice que eu cando non hai fútbol, escoito como que non na Galega Podcast.
Ah, e vai vendo quen vai metendo pullas, non?
E vai
entón, claro, a ver.
Canta que vai gañando. Entón, me di, poderías facerme un favor, sí. Dani Lorenzo?
Sí.
E digo, sí, eu fagoche un favor.
Coñecíate con eso, claro.
Totalmente, no, como que non, claro.
Te velo pola radio.
Tien que posto vas da clasificación?
Eu en descenso. Este ano estuve en descenso.
Entón é fiable.
Son o Oviedo, como que non. Total. Que me di, ¿poderías acompañarme a biblioteca?
Porque, bueno, queda preto, claro. Ahí.
Claro, porque eu quería coller un libro de... Eu son moi fan das Irmás Bronte, dime.
Quen non é fan das Irmás Bronte?
Quería coller un libro de... Non, ten moi tonoso, sinte moi tonoso por Emily Bronte. Oh. El é de Anne Bronte, no Derby das Bronte. No Derby das Bronte.
¡Emily 4!
Dicen.
Es Brontes de Caramiñas.
Dicen, imos a biblioteca, pero non podes dar estes alaridos.
Claro, porque non se pode berrar.
Claro. Alí. Entón entramos coa mala sorte de que había unha convención
de que
de fans de Emily Bronte.
No puedo creer, é increíble. Si se xusto cadroucho, todo mal.
Entón el comezou. ¡Emily 1! ¡Han 4!
Claro.
E a xente botouse en riba.
Pero isto que me estás contando non o podo creer, porque ten que ser mentira, porque no, si hai outra trola que nos estás contando,
sí,
para intentar salvar os mobles.
No.
Perdoa, porque hai documento gráfico.
Hai documento gráfico. Espérate que vou ver. Pois sí, aquí está. Pero chegou un de seguridade de todo, non?
O de seguridade. Tivo que votarnos porque os fans de Emily Bronte son moi hooligans, eh?
Sí. Estás chorando. Pero
claro, porque eu estaba chorando. Completamente avergoñado. Eu dicía,
chego
tarde o como que non. Estaban todos os fans de Emily Bronte como a tolos.
Sí, claro.
Mira, van que iban los libros.
Emily Bronte, tal.
Emily Bronte. La, Emily Bronte.
En el tocho ahí está amenazando contra el sector, ¿no?
Claro. Es impresionante, ¿eh? Qué barbaridad. Con bengalas y todos dentro.
Con bengalas. Había un ambiente que... En fin, entonces llego tarde. Siento moito porque no iba a descreer. Pero é o que me pasou nesta ocasión.
Mira que dixo cousas na temporada, eh? Pero esta é a menos creíble. Mira que pasou por Ortega Cano.
Todo tipo de detalles.
Non, eu creo que esta, polo bizarro, é a única que me vou creer. É a única que me vou creer de toda esta temporada. Solamente vou creer esta. Porque
total,
ademais...
Total. Bueno, xa non podo voltar á biblioteca nos próximos 2 meses.
Bueno, que estamos con Paco Merchán. Está xa Dani Lorenzo incorporado. No, como que non. Por certo, que dicir que Paco Merchán tivo a xentileza de traernos unha taboa de embutido.
Pouco se fala da taboa.
Lomo embuchado, xamón, salchichón, chourizo, un pouco de queixo tamén. Bueno, moitísimas grazas, Paco. Nos temos aquí palmeritas.
Máis invitados así.
Claro, bueno, que tamén trouxo, cuidado que Marcos trouxo xamón. Tamén, moi, non os convidados que
non teñen. Pini tamén trae.
Pini tamén, pero Pini non é convidado, pero bueno, tamén é xeneroso, tamén é xeneroso, iso é verdade. Bueno,
Dani en cambio só trae mentiras.
Bueno, trae
pero moi ben feitas, porque está cuidadito.
No, como que moi ben feitas, non que isto ten que ser real, se mentira estaría despedido.
Sinto moito Dani, pero non te creo.
Bueno, pois digo unha cousa, como Dani pode chegar a
Aí tes unha sección
a Emily Bronte.
Interesante, ¿eh? O sea, no, decirle a audiencia de ese, a historia de Dani é certa ou non.
Sí, non, iso xa está feito moi. Esa é certa, no. Xa creemos, non, xa creemos. Eu creo ou non. Se non fosen certas, estaría despedido.
Totalmente, totalmente.
Bueno, imos comenzar o programa porque son. Que é o momento de comenzar o programa xa. Son as, que hora é? 12, menos cuarto case. Unha menos cuarto. Hai que empezar. Imos entrar no noso xerabor de números electores. Dalle aí a xerar. Porque que tiña que facer aquí cuño unha sección e ao final ni no día. Non, aí a xerar. O azul, dalle o xerar. Azul. A iso, te pon xerar.
Azul, Paco.
Eso. Que número é?
19.
O 19.
Os dous parrulos.
Efectivamente. E imos ver o... O mes, dalle aí do mes, aí do mesmo azul que lle deches antes, ou que ti vexas.
O 2 de febreiro.
19 de febreiro, pusimos ver que aconteceu rapidamente nun 19 de febreiro. O 19 de febreiro que ao final...
Son os bisiestos.
Sí, ao final, bueno, trae un día no que aconteceron, por exemplo, cousas tan interesantísimas como, mira, o 17 de... O 19 de febreiro de 197, en... Luc Dunum, actual Lyon,
sí.
O emperador romano Septimio Severo derrota ao usurpador Clodio Albino na batalla de Luc Dunum, a máis sanguiño lenta entre exércitos romanos. Temos unha efeméride, temos unha data e o mellor analista de efemérides e único da frecuencia modulada, Alejandro Martínez. ¡Pini! O 19 de febreiro de 197, en el Luc Dunum, actual Lyon, o emperador romano Septimio Severo derrota ao usurpador Clodio Albino na batalla de Luc Dunum, a máis sanguinolenta entre exércitos romanos. Algo que comentar, Pini?
Sí, Severo era un tipo moi recto.
Moi ben, a sección de Pini, moitísimas gracias. Conciso, concreto, o gran, tampouco hai que ir a máis.
Pensé que iba por lo de Albino.
Eu tamén pensé que iba a ir por lo de Pan Pan Albino. Vino.
Temos unha pregunta pendente. Súbete un pouco, Pini, que non te escoitamos ben. Pégate ben o micro a boca, que sé que tes que... A ver se si así agora. A ver, fálanos.
A ver, ahora.
Qué bozarrón.
A ver.
Xa está, pero bueno, agora non ten sección. Agora ten sección.
Ay, caches.
Pepe Capelán, dai aí que temos...
Ola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán e aquí estou no estudo central, no headquarters da Radio Galega, non? Este é o lugar no que se fabrican os soños. Estou aquí na miña sección CCCP Consultorio con Capelán Pregunta. E, por suposto, a miña pregunta de hoxe non podía ser para outra persoa que non sexa o noso convidado, Paco Merchán, un home de radio, un home que fixo unha radio caseira que agora está pois unha radio con moitísimo éxito. E entón, despois de toda esa traxectoria, eu quería preguntarlle por que os locutores de Radio Fórmula falan todos igual e poen esta voz cando dedican as cancións. Claro que sí, fan así esa voz, verdade? Por que todos teñen esa voz cando vamos a escutar agora este tema que entra moi forte na lista? Por que esa voz? Por que os temas entran forte na lista? O sea, non poden entrar normal? Non sei, teño moitas dúbidas ao respecto, pero gustaríame saber principalmente esa, porque esa voz, se si hai pois algún tipo de, non sei, de academia que ensina esa voz, se si hai unha norma ISO que marca que é obrigatorio falar así, onde se aprende, pois eso, son moitas dúbidas que condensanse en esa soa e agardo que me resolva. Moitas gracias.
Moitísimas gracias, Pepe. Pois nada, Paco, dalle, porque senón cuña non ten sección.
Pepe Capelán, decirche que eu ata que cheguei había non poñía esa voz. Empecé a poñerla porque senón non me pagaban. Entón,
ah, o sea, que é certo, sí, que, entón, sí, que hai que poñer...
Sí, bueno, obligaronme... É unha cousa que é certa. Si, tiven que cambiar registro de voz porque non...
Como se nota que esta, non está no pendente da renovación, non?
Non, estamos moi haters.
Pero esa foi unha das termas que tiven a o chegar a vía. Estiven un tempo importante intentando cambiar a o ton e a voz e a... E a
de feito, falamos.
E o tempo. E o tempo. Cheguei a agobiarme todo, eh?
O faláramos que máis
xa... Sí, sí, sí. O sea, cheguei a agobiarme todo de que non, así non, máis rápido, máis... Boa pregunta, Pepe Capelán, sí.
Muy bien. Bueno, pues nada. Como non quero que se quede sen tempo, valle dar tempo para facer unha sección de 8 minutos, escoitamos a sintonía da penúltima musicalía. Alberto Cuña, como estamos? Bueno, perdón. Sei que vai estar pouco tempo hoxe, pero como é unha sección en dúas, que imos recuperar dentro de dúas semanas, pois imos escoitar a Alberto Cuña. Que traes hoxe?
Que hoxe traio... Bueno, en fin, fixe un viaxe a Madrid e deume moitas historias porque escoitei algo que faremos dentro de 3 semanas.
Ah, vale.
De aí viña un pouco a historia, pero vou falar de plaxios.
Vas falar de plaxios
musicais que a xente probablemente non saiba que esas cancións serán plaxio. Vale. Por exemplo, o que vamos a facer é primeiro poñer o original, o tema original.
Vale. Temos o primeiro, o terceiro témolo seguro. Nestes 4 primeiros tes que dicirlle a Pini cale o original do primeiro, vale?
Vale, imos a escoitar a Chuck Berry.
A primeira, claro, a primeira.
Chuck Berry cantando Sweet Little 16.
Sí que lo temos, no, témolo aí, sí, no. Sí, pois veña, escoitamos.
Vamos a escoitar un pouco. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Ben, isto é ano 1963, e no mesmo ano 1963, bueno, Chuck Berry, o tipo entre comiñas que din que o rock and roll, que tal, bueno, xa sabes o de
sí, claro.
Regreso futuro, regreso esas cousas e tal, bueno, Chuck Berry, sí. O tipo que puso rock and roll con alma negra.
Ano 63.
Vale. E chegan no mesmo ano uns blanquiños que se chaman os Beach Boys e fan isto, mira.
A ver.
Sí, sí, ay, escoita.
Que se parece. Then everybody be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. Cal é a original e cal é a copia?
Bueno, original foi a primeira de Chuck Berry.
Chuck Berry foi antes,
sí,
pero
no, foi o mesmo ano.
O sea, pero tipo escollero. No, deixa. Pini, bueno, non se xera, xera, deixa. Deixa de colchón.
Teníamos en conta que Chuck Berry era un tipo que se plaseaba a sí mesmo tamén.
Claro, ¿no? Tamén é certo, eh. Sí, porque Chuck Berry foi o primeiro. Foi como despois de Amistades Peligrosas. Que se plaseaba a sí mesmo.
Sí.
A ver, Lágrimas de Metal e Africanos en Madrid, a mesma canción.
Sí, sí, sí.
Chuck Berry tiña 4 bases musicais e despois metía aí a letra que lle salía do canal.
Sí, cantas aquí, entra che Ran Ran Rudolph.
Bueno, tamén hai historia de decir, bueno, que o rock and roll é fácil, con 3 acordes facemos de todo.
Ran Ran Rudolph.
Pero, bueno.
Pero, ojo. No, tu school.
Xa cantaba Bart no primeiro disco dos Simpsons.
Bueno, xa, pero digo que...
Son intocables, xa que non é intocable. Despois fala mal dos que pago eu.
No, no. Bueno, te tens a falar e canta. O próximo programa, non te preocupes. Xa estou quentando motores. Tamén, ñau.
Bueno.
No, pero digo que, Brian Wilson, que foi un tipo, foi un xeño, pero non dixo tamén, nun momento dado, de coñer unha melodía, dixo, bueno, chego esta melodía, dame igual, escoitei, do outro tal, a meto aquí, fago estropeño ese.
Facemos unha versión.
E falando de xeños, da música,
falando
de xeños do pop, que ademais está moi de moda, porque sacaron unha película fai pouco.
Sí, aparte, está super de moda. Eu estive en outro día, a semana pasada, nunha fase de ascenso, e cada vez que... Cada vez que DJ Puña Billy...
¿Ascenso onde?
De ascenso de baloncesto, nunha fase de...
O sea, digo, onde ascendedes?
Non se ascendía. Non se estábamos ali currando. Pois resulta que o DJ, cando Puña Billy... Flipas, estás falando de Michael Jackson, non?
Claro. Estou falando de Michael Jackson. Imos poñer primeiro unha canción do ano 72...
¿De Michael Jackson?
No.
Ah, vale.
Ser.
Vamos a falar dun camerunés chamado Manu Dibango,
Manu
que
Dibango.
Facía Soul Macaso, que esta canción que temos por aí,
a
que
ver, a ver, mira. Esta non a coñezo, eh. Sube, sube, Pini. Peña, é como que non a candidatura de 40.
A ver a que osoa, a ver a que osoa. A ver a que osoa. Porque a mí soame no ano 82 un disco, un discazo chamado Thriller, no que Michael Jackson fai Wanna Be Starting Something.
Ay, oye, oh, espera, sube, sube, sube un momentillo, que hago la cadí.
Claro. No, pero es más parecido de Mama Say, Mama Say, claro, Mama King Sap. O que realmente colla Michael Jackson. Bueno, vamos a escuchar a Michael Jackson primero.
Vale, si escuchamos a Michael Jackson, sí, que nos da, que ainda nos da tiempo. Estamos ahí. A ver, dale, dale. Claro que como sabe Michael Jackson, Michael Jackson este rapaz tiene un futuro.
Sí. Sin viernes para de rapaz. Venga. Y ahora extra. Venga, que realmente colle Michael Jackson de Manu Dibango, ese famoso
Mama Say, Mama Say, Mama Kumsa.
Ahí está, cosa.
A ver, que llegará en breve.
No, los triviños. Sí.
Ah, bueno, claro. Ah, mira, que Pini.
Mama Say, Mama Say, Mama Kumsa.
Ven, esto solucionó no Michael Jackson. Después, fíjate, son 10 años después. Douye $200,000. Por usar a melodía, claro, Manu Dibango dixo ¡Fagoche
outra!
¡O que diga lo que quiera! Una mirada a un amigo en esclavo, un siervo, lo que usted diga, lo que
quiera, señorita.
Bueno, pois isto é un adianto.
Adianto.
Anos despois usou no Belloncetra.
Sí, sí, claro.
Tamén
quiso usarlo sin pagar.
Pero a ver, esto é plaxio, que despois chegaron a tal, pero hai apropiacións musicais, o de Ice Baby, de Vanilla Ice, é unha apropiación, porque el tío, a peusa de tema, non pediu permiso a ninguén, colle o The Queen, Under Pressure,
e fixo un sample e xa está. Isto é un adianto do que imos escoitar dentro de dúas semanas na derradeira sección de Musicalia.
Oh, ¿ves como a Skepchup eran unhas xenias?
Sí, bueno,
que fixeron un plaxio maravilloso e non lle pudieron tocar nada porque nin tiña a mesma letra, nin teña a mesma melodía.
Pero pagaron dereitos, ¿eh?
Bueno, claro, entonces,
cuidado, aí xa
é algo que adiantaron do Michael Jackson con outro. Bueno, hai que dar as grazas a todo o equipo, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo que chegou tarde, Alberto Cuña, Pablo Sanjeao e Fran Rodríguez, que non lle cadrou, ia estar, pero cadroulle unha lea tremenda en Tenerife, pero ao menos en dúas semanas sí que volve para os como que non ese, sobre todo recomendar, porque en dúas semanas tamén estará a venda Irene e La Burbuja Gigante, que é un conto escrito polo noso convidado Paco Merchán, que xa a venda en nada. Un aplauso para Paco Merchán. Grazas, Vesco, estás aquí a semana que ves, ¿no?
Por suposto, por suposto.
Porque temos moitas cousas. E agora imos irnos porque chega o momento da música en directo, que me fixo moita ilusión cando estivemos con Pepe. Chamou un ointe era. E dixo que me gusta moito cando cantan ao final. Preguntaronlle, pero quen? Non, todos. É dicir, porque claro, porque
Dani non escoitou que estaba dormido ali.
Non, bueno, non empecemos con tiranteces, home, que quedan 4 programas para rematar.
Bueno, moi inteiro non estaba, non estaba. Dani, temos que dicir que Dani acostase temprano.
Sí, deitase moi cedo. Bueno, imos escoitar a un home que estivo con nos a semana pasada, que hoxe volve a estar con nos, repite. E ademais, vai nos tocar tamén unha versión, esta vez, unha versión, que non é plaxiada, é unha versión dun mítico tema de Otis Redding que nos anos 90 volveu a facerse famoso grazas a un anuncio de snacks, de froitos secos, ou de gin, ou non era de
Xenebra. De Xenebra.
Era de Xenebra, ou bueno, que non sei, era Piclarios ou Xenebra. Ai, xa dixen, bueno, é igual, non se pode dicir marcar. Non, pero sí que é un temazo e imos escoitalo na voz de Adrián Timms, este The Dog of the Bay, entre aspas, Sitting on. Un aplauso para Adrián Timms.
Sí. Esta noche cambia ahora.
Sí. Sitting in the morning sun, and I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling in, and I'll watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and looks like nothing's gonna come my way. Oh, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. And it looks like nothing's gonna change, and everything still remains the same. And I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. Yeah, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this dark my only home. Sitting here in the dark of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dark of the bay, wasting time.